Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy maýy, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen prezidentiniň Täjikistana edýän safary gatnaşyklaryň täze sahypasyny açýarmy? Türkmenistanyň iki ýanyň çatagyndan sudan metanyň global maýlama ýetiren täsiri Britaniýanyň uglerod sumunlarynyň has köp boldy. Soňky jaň çykdajylary enatalar üçin agyr ýük bolýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňlän. Olar bilen telemen ýogşan anyň urwan tanş edýär. Ukrainanın Dışişleri İşler Ministerliği gıda yurtlarının yolbaşılarının Moskova'daki yeniş paradına katnaşmağını halkı özünün aman kalma ve adatlı uğruna görüşen Ukrayna vavatına dostluklu del edim divatlanırdı. Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliği Moskova'nın Kızıl Meydançasında 9. mayda kurulan yeniş paradına Ermeni, Kazak, Kırgız, Tacik, Türkmen ve Özbek liderlerinin katnaşmağı vardı beyanat çap etti. Katnaşanlara Rusiyanın inni 10 yıl veri Ukrayna'ya karşı alıp bariyan sebepsiz ve agresiv urşununa ulanlayan Rus harbi enzamları görkörlü deyip beyanatta ediliyor. Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliği Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin'in öz çıkışına Ukraynalıların öldürülmeğini, Ukrayn şehirlerinin ve oğullarının veyran edilmeğini, Ukrayn çağlarının alınıp kaçılmağını ve Ukrayna'nın basılı alınan yerlerinin yasayıcılarına karşı ulanlayan represiv çareleri aklandığını aytti. Wagner toparının başlığı Yevgeni Prigozhin yine de Rusya'nın korunluk ministerliğini hakkını tutulan sögözçüleri yeterlik ok değeri bilen üpçün etmezlikte tankıytladı ve Rus koşunlarını Ukrayna'nın Bakhmut şehrinin tövrağın nek sögözçülerden kaçmakta ipladı. Prigozhin'in metduğut kurulu tarafından 9. mayda yayradılan beyanat Rusya'nın yokor dereceli harbi resmiler bilen aradı öngörü Rakten ver devam edýän açyk oňşumlukların herlikçe iň soňky sorly. Geçen hepde ol şehre hücum etmekte esasy rol oynan Wagner güýçlerini egerde 10-njy maýa çenli hasken ok däri berilmese Bakhmut şäherinden çykarjakdygyny aýdyp gaýbatatdy. Şeýlede Prigozhin öldürilen Wagner eskerleriniň jesetleri diýilýänleri görkezýän başga bir video bilen çykyş etdi. Ol Kremlin Moskwanyň Gyzyl Meýdançasynda gurulan harby paradynyň öň we soň bir näçe video we audio bilen çykyş etdi. Prigozhin Telegramda ýerleşdirilen iň muhim beýanatlarynyň ýerine harby resmiýleri agzyna gelenini aýdyp, olaryň ýurdy gorumak ukybynyň ýokdugyny öňe sürdi. Täjikistan Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agdalaryny Owganstanyň beýkanun çykarylan neşe maddalaryna garşy göreşmek üçin garaşsyz agentlik döretmäge çağırdy. Dışişleri İşler Ministri Sirojiddin Muhriddin'in aýtmagyna görä ol geçen hepde Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň resmiýlerini Hindistanyna geçirilen ýokary dereceli duguşugyna çykyş edip Owganstanyň töwereginde howpsuzlyk guşagyny döretmegiň möhümdigini öňe sürüpdir. Bu tepkip Badakşan sertini hökümet güýçleri bilen neşe gaçakçylarynyň arasynda bolan çaknaşykda bir täjik eskerinin öldürilmeginiň ýa-da edildi. Täjikistanyň neşe seri işleriniň esasy önürdüsi bolan Owganstan bilen 1300 kilometrden gowrak umumy ara çäge bar. Eýranly studentler we muallim haklaryny goraýjylar birleşip 9-njy maýda öz aýtmaklaryna görä bilim ulgamynyň yaramazlaşmagyna we okuwçylaryň, muallimleriň we enatalaryň ýygyderli basyl yatırılmağına karşı tutuş yurt boyunca yürüyüş kurdular. Ayarların durmuşun ve erkinliğin ınkılağı deyilip atlanırılan harekete çağırış çaresine bir topar kurama Soltanlı İran'ın pensiye genişi, Maşat'taki Ferdows Üniversitesi'nin studentleri ve Tehran'daki ve bu şehirdeki ınkılağçı studentler deyilip atlanırılan kuramalar hem koşullu. İran'ın muallimler birleşiminin utkoşturucu genişi geçen hepte İranlı muallimleri 1920-nji ýyllarda ýurtda ilkinji çağalar wagynyň we Kerler mekdebiniň düýbüni tutuji Zappar Bahtbanyň doğulan gününe gabat 9-njy maý ýörüşini geçirmäge çağırdy. Muallimler bileleşiginiň utgaşdyrjy ýöneşi hökümet tankydyna ses goşup, Islam Respublikasynyň bolşunyň oňun özgörüşlügi umyt galdyrmaýanlygyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.